Азатлық радиосы сөйлей. Бүгін 23-ші ғынуар жұмға кен. Микрофон алдында Олсу Қырмаш. Бүгін тапшыруда. Қырымның қырым түгелдеген әтәвриді болуын білдірушілердің тоғышы тұрған сайын қолтырақ іштілі. Тарихшы ғалим Дамир Исхақов фикірінше, Қырым Республикасының есімін өзгерту турында сөйлешілер ортанда сейесет тұра. Жұмға қоршы түнді Ақмешетті Қырым татар халық Хукукларын яклау комитеты вәкилләре тоткарланган, аның берсен мәхкәмәгә алып киткәннәр. Архив тапшырулар белән таныштыруны дәвам итәчәкбез. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Amnesty International халыкара хукук яклау үзәге Россия тарафы сепаратистларның әсирлеккә эләккән Украина солдатларын Донецк буйлап йөртүе аерым алганда троллейбусның утка тотылуы нәтиҗәсендә үлгән корбаннар янына алып барылуын борчылу белдерә. Хукук яклаучылар тоткыннар белән рәхимсез мәгълүм кылу халыкара гуманитар хукукларын бузу булып тора дип саный. Әсиргә эләккән солдатларны ачулы халык алдында тезләнергә мәҗбүр итүләр, халыкның аларны мыскыл итүләр турында хәбәр ителә. Интернетта таралган видеода күренгәнчә әсиргә эләккәннәрнең ким дигәндә берсен кыйнаган. Аннар элегрәк Донецк һаваланы өчен көрәшкән Украина хәрбиләренең 16 яралануы һәм кулга алынуы әйтелгән иде. Җимгага каршы төндә Кырым татар хукукларын яклау комитеты вәкилләре Искандар Бариев, Абмеҗит Сулейманов һәм Синавер Кадыров чөнгә Россия ише капкасында хукук саклау оешмалары вәкилләре тарафыннан тоткарланган. Россия ише сакчылары Бариев, Сулейманов һәм Кадыровны Кырымнан шик аркылы чыгармаган, алар Истанбулга барышын юлга чыккан булган. Аларны бер кичкене вагонга ябып куйганнар, шуннан соң шик сакчылары хезмәткәр белән нидер тарткалаш булган һәм аннараларга машиналары янына барырга рөхсәт иткәнен ителгән шул ук вакытта аның ачкычын бирмәгәннәр. Милли хәрәкәт вәкиле Синаер Кадыров исә Әрмәни базар бистәсенә мәхкәмәгә алып киткәннәр. Аңа имеш шикне узып чыкканда административ тәртип бозган, ягъни чит ил ватандашы буларак 90 көннән артыграк торган дигән гаепләү белдермәкчеләр. Казан федераль университетында мигрантлардан имтихан ала башладылар. Филология һәм мәдәниара коммуникациялар институтына 1-45 кеше имтихан тапшырган. Алар нигездә Үзбәкстан һәм Кыргызстан вәкилләре урыс теленнән имтихан 60 минут, тарих һәм Россия канунларын белүгә 15 минут бирелә. Казанда тест кагазлары тикшерелгәннән соң аның нәтиҗәләре һәм башка документлар Петербург дәүләт университетына юллана, анда белгечләр тикшерүеннән соң мигрантка сертификат бирү-бирмәү хәл ителә. Бу хакта Бизнес онлайн хәбәр итә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кырымнаш дип әле 10 ай элек кенә кычкырганнар хәзер инде Кырымның чынлыкта Кырым түгеллеген ә Тавриды булуын белдерә. Кырымның исемен Тавриды дип үзгәртергә 1 гыйнварда Кремль медиясе саналган Live News-ка интервьюда ЛДПР җитәкчесе Владимир Жириновский тәкъдим итте. Жириновский ярым утрауның борын заманда грек исеме белән Тавриды дип йөртелгәнен, соңрак кына Кырым дип атала башлаганын әйтте. Беренчелекне беркем дә үзенә китергә тиеш түгел. Тавриды ул грек исеме. Стопл, Феодосия, Керч, Евпатория һәм мәсәдә грекныкы, Кырым чиста Кырым татар исеме. Тарихчы галим Дамир Исхаков фикеренчә, Кырым Республикасының исемен үзгәртү турында сөйләшүләр артында сәясәт тора.
Бу соңгы вакытта Кырым Республикасының исемен үзгәртү турындагы сөйләшүләр ул чынлыкта сәяси мәсьәләләр тирәсендә сөйләшү, чөнки республика исеме күктән алып кына бирелми. Билгеле булганча, яулап алганча Россия империясы тарафыннан Кырым ханлыгы җирен, аның исеме Кырым ханлыгы булган. Бу исемнең үзенең тарихи җирлеге бар. Ул Кырым ханлыгы дигән исем алынган Кырым ханлыгының баш каласы Кырым шәһәре исеменнән, аны иске Кырымда дияләр. Һәм дәүләтнең исеме дә шуннан чыгып алынган булган. Шуңа күрә бу исемгә бәйле шулай ук Кырым татарларының үз атамасы да Кырым татарлары дигән. Ул башка татар төркемнәрендә шулай ук. Мәсәлән, Казан ханлыгында яшәгәннәр Казан татарлары дирделәр, Касим ханлыгында Касим татарлары дирделәр. Димәк, бу исем артында чынлыкта татарлар яшәгән. Билгеле, Россия Кырым ханлыгын бетереп яулап алганнан соң, ул исемне юкка чыгару өчен ул җирлектә барлыкка китерелгән губернияга Таврия губернасы дигән исем бирә. Таврийская губерния. Һәм билгеле моның артында шулай ук үзенә күрә бер тарих бар. Ул бит борынгы таврлар. Ул скифлар, сарматлар һәм башка индо-арит халыкларының бер өлеше дип саналалар.
Менә Жириновский аны әйтә, тав ул бу грек исеме ди.
Исеме шулай, әмма шундый этник төркемнәрдә булган каврлар дигән.
Әйе.
Алар индо-иран халыклары белән бәйле. Ягъни булып чыга бу урысларның борынгы бабалары шулар арасыннан издеп калдырган мөмкиннәр. Димәк, исем үзгәртелә икән Кырымнан Таврия губернасындагы исемгә үзгәртелә икән, монда Кырым татарларын чыгарып атып тарафтан алар урынына индо-ари халыкларының бер төркеменең исемен кушу турында сүз бара. Димәк, инде бу урысларга якынрак булып чыга. Һәм руслар шушы юл белән Кырым ярым утравын үзләренә кушуны легалләштерергә уйлыйлар. Ну, баскана планы шундый ра. Һәм моны Жириновский кебек шовинистлар бигә дә турыдан-туры шул якка итәргә тырышалар бу хәрәкәтне. Билгеле, Кырым татарлары моның белән ризалашмаслар дип уйлыйм мин. Һәм моның бер нәтиҗәсе булып чыгачак Кырым татарлары, Кырым татар җәмгыятын тагы да Россиядә читкә тәрү. Ну, Россиягә кирәк микән? Мин бик аңлатыр идем булсын. Икенчесе, билгеле, бу бит конституцион акт. Чөнки Кырым Республикасының исеме аның конституциясына беркетелгән. Һәм исемне автоматик рәвештә генә үзгәртеп булмый. Аның исемен конституцион актны үзгәртү юлы белән генә эшләп була. Билгеле, монда башка мәсьәләләр дә килеп чыга. Чөнки Россия тарафыннан бит, ну, СССР тарафыннан Кырым Автономия Республикасын Украинада кушкан вакытта аның исеме Кырым булган, шунлыкта. Кырым дигән компонентны кертә. Һәм ул аннан алдагы документларда шулай яхшылган. Бу китереп чыгарырга мөмкин бик нык тарихи яктан буталулар, шунлыкта. Гадәттә исемне болай автоматик рәвештә генә үзгәртмиләр. Шуңа күрә шушы шовинистик төркемнәрнең тәкъдимләре булса да, бәлки ул кабул ителмәсләр дигән уй бар минем. Чөнки мондый адым ясалган вакытта аның сәяси, мәдәни һәм тарихи ягын искә алмыйча булмый. Инде шовинистлар билгеле искә алмаска чакыралар.
Кайбер чыганакларда Кремль нидән чыккан диләр бит инде, Кирмәннән безнең сүздән. Янәсе Кремль, Крым, Крым, Кремль дигән нигытма бу Кырымның сүзенең этимологиясе нинди икән?
Шуны алынган, чөнки мәсәлән, борынгы төркләр яшәгән һәм монголларның туган якларында Кара Кырым дигән шәһәр исемнәре бар. Аның Кырым дигәне ул шынлыкта шул Кирмән дигән сүз белән тамырдаш. Һәм ул ныгытма крепость дигәнне аңлата. Кырыма дигән татар сүзе бар. Нәкъ шул инде тамырында бар шул сүзләр ята. Һәм Кремль дигән сүз дә шуннан алынган.
Тарихчы Галим Дамир Исаковның Кырым Республикасының исеме турындагы бу фикерен Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укыгыз һәм тыңлагыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Кырым татарлар хокукларын яклау комитеты вәкилләре Искендер Бариев, Абмеҗит Сөлейманов, ялар икесе дә Кырым татар мәҗлесе вәкилләре һәм Синавер Кадыров Шуңгар Русия ише капкасында хокук саклау оешмалары вәкилләре тарафыннан тоткарланган. Русия ише сакчылары Бариев, Сөлейманов һәм Кадыровны Кырымнан шик аркылы чыгармаган. Алар Истанбулга барыр өчен юлга чыккан булган. Истанбулдан аларны каршы алырга чыккан һәм көтүп ала алмаган Шәнәр Каратай сөйли.
Bu hafta dünya siyasetinin merkezi Sveçerya'nın Davos kasabasıydı. Dünya Ekonomik Forumunda Ukrayna Prezidenti Poroshenko ve Türkiye'nin Başbakanı Ahmet Davutoğlu bu zirve vaktinde görüştüler. Bu toplantıda Ahmet Davutoğlu Ukrayna'nın bağımsızlığına ve topraklarının bütün olganına desteğin bir kere daha aittı ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliği sadece Ukrayna için değil, bütün dünya için de önemlidir dedi Türkiye Başbakanı. Ukrayna devletinin ve ondaki kavsızlıkların Karadeniz bölgesi için de anahtar rolü oynağının aittı ve Ukrayna Cumhurbaşkanı da buna karşılık bu bölgedeki kavsızlıkların saklanması için ortak gayretlerge devam etiyik dedi. Ahmet Davutoğlu bu Poroshenko'nun olan görüşüde Türkiye'nin Kırım'ın Rusya tarafından basılıp alınması ve Rusya'nın topraklarına koşulmasın tanımağının bir kere daha kaydetti Poroshenko'ya. Ukrayna Prezidenti Poroshenko, Kırım Tatar halkının haklarının korçalanmasının için derin kasvet duyganın ve bugün Kırım Tatarları çok büyük represiye altında ve Türkiye'nin desteğine ihtiyaç duya dedi. Ahmet Davutoğlu da buna karşılık Kırım meselesinin her zaman dünyanın ve özlerinin kun tertibinde olmasın ve olması için de gayret göstergenlerin kaydetti ve Kırım Tatarlarının kaygıları, problemaları bizim için ahlaki bir meseledir, pek önemli bir meseledir dedi Poroshenko'nun olgan görüşünde. Ukrayna'nın Ankara Türkiye Büyükelçisi Igor Korsunski de Türkiye Devlet Kanalı TRT'nin TRT Türk kanalında Ukrayna'nın doğusunda devam etken ve şiddetlenen cenk ve Ukrayna-Türkiye münasebetleri ve Kırım Tatarlar meselesinde belgen suallerini cevaplandırdı. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Igor Korsunski Türkiye'nin Kırım'a Kırım Tatarların vaziyetin yerinde görmek için yollayacağı heyetinin Kırım'daki işgalci hükümetle görüşmesine ve bu hükümetin temsilcilerinin görüşüler yapmasına Ukrayna'nın karşı olganın kaydetti. Igor Korsunski elbette Türkiye'nin bir delegasiye yollayıp Kırım'daki vaziyetini yakından görmesi, Kırım Tatarların problemlerini yakından görmesi pek mühimdir. Lakin Rusya tarafından getirilen idarecilerle görüşmesini Ukrayna olarak biz istemeyimiz, kabul etmeyimiz dedi. Türkiye'deki Kırım Tatarları da ayrıca Türkiye'ye gelmek üzere Kırım'dan yolga çıkan, lakin Kırım'daki sınırda toktatılgan Kırım Tatar İnsan Hakların Korçalav Komitesi rehberleri İskender Baryev, Abmecit Süleymanov ve Sinaver Kadirov'un sınırda toktatılmaların ve Sinaver Kadirov'un pasaport rejimin bozganı için de sutlanmasın katı surette protest eteler. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Celal İşten bu delegasyonu İstanbul'da bekleyenlerin, davet etkenlerin Sinaver Kadirov'un sağlık problemaları olganın ve bunda onların sağlıkların tedavi ettirmek, doktor kontrolünden geçirmek isteyenlerin ve aynı zamanda Kırım'da insan hukukları hakkında bu komite azalarından malumat almak isteyenlerin, lakin Kırım'daki Rusya taraftarı idarenin bu insanların Kırım dışına çıkarılmasını istemeyenlerin ve Kırım'da olgan insan hukuk bozulularının dünyaya ve Türkiye'deki Kırım Tatarlarına anlatmasından korkanların bildirdi İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti Celal İşten. Biz onlarını İstanbul'da misafir edecek edik ve onlara böyle İnsan hakların, Kırım Tatar hakların korçalav komitesi azalarına yapılgan bu provokasyonlarını ve yapılgan işlerini katı surette proteste etemiz dedi. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi de aynı surette cemiyetin umum reisi Tuncer Kalkay da böyle bu muamelenin Kırım'daki idarenin Kırım Tatarlarına yapılgan yaramay muamelelerinin represiyalarının duyulmasının eşitilmesinden korkanlarının ve demek ki bunda Kırım'a da Kırım Tatarlarına karşı büyük haksızlıklar yapılar ki bu insan hakları komitesinin azaların Kırım dışına çıkarılmasın çıkmaların istemiler dedi. Türkiye'deki Kırım Tatar diasporası bu ve Kırım'da olgan vaziyetlerin yakından takip etmekini devam ettireceklerin ve olgan haksızlıklarını dünyaya eşittirmeye devam edeceklerin bu hafta kureşlerin devam etkenin bildireler. Kırım'dan dışarıya çıkarılmasına izin verilmeyen Kırım Tatar hakları Korçalav Komitesi azalarının geleceği ve misafir edileceği İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nde de bu hafta 22 yanvarda mühim bir misafir var idi. Misafir Kanada Parlamentosu'nun azası, Avam Kamarası azası deputat Peter Goldrin idi. Peter Goldin İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'ni ziyaret edip Kırım Tatar Cemiyeti reisi Celal İşten'in görüştü ve Celal İşten'in Kırım'ın vaziyeti, diasporadaki Kırım Tatarların Kırım'a bakışları, Türkiye'nin Kırım Tatarlarına olan münasebetleri ve siyasetleri hakkında görüş alışverişlerinde bulundu. Kanada deputatı Peter Goldin özünün apayında Ukrayna olganın ve Ukrayna'daki vaziyetini pek yakından takip etkenin ve Kanada olarak Ukrayna'ya her daim destek yapkanların maddi yardımlar olganın Kırım meselesinde her vakit Kanada'da kun tertibinde tutmağa gayret etkenlerin kaydetti. Kanada deputatı Goldin ayrıca İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin neşretkeni Bahçesaray Jurnali'nin meraktan baktı. Bahçesaray Jurnali'nin bu seneki sanında Kırım Tatar halkının yolbaşçısı Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun fotoresmi ve onun altında da Kırımoğlu senin emrindemiz degen yazı bar idi. Bundan derginin, jurnalinin tirajın 12 bin olganın işitkende şaşırgan Kanada deputatı Goldin, mına bu mecmuanın kapağın afiş olarak yaptırmak ve kullanmak isteyimiz Kanada'da da dedi. Kırım Tatar Cemiyeti'nde Kanadalı deputatka daha son İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti reisi Celal İşten Kırım Tatar aşları ikram etti. Yine İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin ananevi cuma konferansiyalarında da bu cuma günü Kaspıralı'yı ve Kırım'ı unutmayalım serlevalı bir konferans geçirildi. Bu konferansiyanı İsmail Kaspıralı hakkında iki kitabı olgan ve Kaspıralı'nı Türkiye'ye tanıtmakta büyük gayretler sarf etken Profesör Doktor Mehmet Saray alıp vardı. Mehmet Saray çok Türkiye'de çeşitli yerlerde vazifeler yapkan, İstanbul Üniversitesi'nde de tarih bölümünde hocalık olgan mühim bir insan idi. Ve İsmail Kaspıralı, Profesör Doktor Mehmet Saray, İsmail Kaspıralı'dan Atatürk'e adlı bir kitabı var ve bu kitabında İsmail Kaspıralı'dan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk arasındaki fikri yakınlık ve münasebetler üstünde toktatıla ve Atatürk'ün de İsmail Kaspıralı'dan ilham alganın kaydete bu eserinde. Profesör Doktor Mehmet Saray İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'ndeki konferansiyasında Kırım'ın Türk dünyasına hediye etkeni büyük insan İsmail Kaspıralı'nı unutmamak gerek. Aynı zamanda o Kaspıralı'nın evlatlarının, Kaspıralı'nın torunlarının yaşaganı, Kaspıralı'nın memleketi Kırım'da olgan bugünkü vaziyette Kırım'lı ve Kırım Tatarlarını da asla unutmamak gerekmiz. Ve bizler bilim insanları olarak, aydınlar, ziyalılar, entelektüel insanlar olarak, diasporadaki Kırım Tatarları olarak, Türk dünyasının evlatları olarak komitetler kurup Kırım ve Kırım Tatarlarının yanında ve Kırım Tatarlarının hakların korçulamak için her türlü gayretlerini sarf etmek gerekmiz dedi Profesör Doktor Mehmet Saray. Bu arada da Sakarya Kırım Tatar Cemiyeti'nin de sıradan olgan kongresi de geçirildi. Bu kongrede Şevket Öndüç Sakarya Kırım Tatar Cemiyeti Başkanlığı'na saylandı. Bu saylavlarda yani Sakarya Kırım Tatar Cemiyeti'nin prezidenti olgan Şevket Öndüç, Kırım ve Kırım Tatarların unutmayacakların Kırım'daki kardeşlerinin yardım etmek için her türlü gayretten sarf edeceklerini kaydetti ve Kırım Tatar halkının yolbaşçısı Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun Sakarya'ya davet etmek isteyenlerin Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubar'ını da Sakarya'da misafir etmek isteyenlerin kaydetti.
Ozatlık Radyosu Sili, arxiv tapşırılar bilen tanıştırılığına devam edemiz. 9 yıl ilik əzirlengen Sibir Tatarları turmuşuna bağışlanan gözetini tanlarga şaqırabız. 2006 yıl tümən yoklarında neşik uzgan. O şaqda tümənde işlegen xabarşimiz Noyalanını tanlıq.
Tümende yaşavşı Tatar halkı için 2006 yılının en kuvanışlı vakiyası her gayle de dibeytirlik Tatarstan yana qasır tapşırularını qari başladı. Tümende tulısınca dibeytirlik kabil şıbaklı televidin yeşiltere urabaldı.
Хәерле көн, исәнмесез, эфирдә Татарстан хәбәрләре.
Яңа гасырны көн сайын карыйбыз аны, Татарстан хәбәрләрен әйбәтләп рәхәтләнеп карыйбыз. Татарстандан ниләр булып яту булганын безгә бик кызык. Кич белән эштән кайтабыз да, 7-нче каналда ул безнең бара, 7-нче каналны ачабыз да, шуны рәхәтләнеп карап ятабыз.
Ди Равил Гилфанов. Татарстаннан килә торган хәбәрләрне, яңалыкларны бигрәк тә урта яшьтәгеләр өлкән буын яратып карый. Әдәби телне бик үк аңлап бетермәгән шәһәрдә туып үскән яшьләр нишли соң? Алар да бу яңалыкны үз әтиәниләре кебек үз иткәнме? Равил Гилфанов дәвам итә. Аларның ике кызлары бар.
Анда хит-парадлар була, татарча даими татарча җырларны яратып карыйлар. Булай кинолар карасалар инде, алар икенче телевизор бар, шунда кирип карыйлар.
Рауил Гилфановның тел түбеннән аңлаганыгызча, мөхтәрәм тыңлаучылар, яңа гасыр кайбер гаиләләргә икенче телевизор да алырга мәҗбүр иткән. Татар тапшыруларының яшьләр тормышына да зур йогынтысы бар ди. Төмәнгә Казаннан, Уфадан татар җырчыларын чакырып, концертлар оештыручы Фәрит Хәким.
Күптән түгел генә Гүзәл Уразованың концертлары узып китте. Мине шәхсән бик шатландырды яшьләрнең килүе. Бер 20-25% яшьләр килгән иде, мине бик шатландырды бу. Яшьләр белән очрашып сорашканда, алар миңа булай диделәр: "Яңа гасыр телевидениясын карап белдек, Гүзәл Уразованы" дип әйтүчеләр булды.
Фәрит Хәкимнәр фатиры 12 катлы йортның 7-нче катында. Аның әйтүенчә, ул йортта алардан кала тагын 8 татар гаиләсе яшәй. Алар барсы да эштән кайтуга ук яңа гасырны элдереп җибәрә. Себердә яшәүче татарлар телевизор кабызам дигәнне элдереп җибәрәм дип әйтә.
Яңа гасыр телевидениясын караучылар күбәйеп бара көннән-көн. Татар халкы үзенең милләте өчен горурланып яши. Соңгы вакытта әйтәләр, менә кичә шундый спектакль булды, күрдегезме, юкмы? Менә шул җырчыны карадык дигән бер-берсе белән аралашканнарын ишетергә туры килә соңгы вакытта. Минем үземнең дусларым, туганнарым, инде кемнең мөмкинчелекләре бар. Кабинет телевидение зур йортларда инде безнең урнаштырылган. Үзләренең аерым йортларда яшәүче татарлар спутниковый теленкәләр куялар хәзерге вакытта. Модага кереп бара, махсус татар каналын карарга дип алабыз дип әйтүчеләр бар.
Төмәндә кабель шыбыклы телевидение кертүче иң эре ширкәт Комментел вәкиле сүзләренә караганда, алар беренче чиратта бу яңалыкны йокы бистәләрендәге күп катлы йортларга керткәннәр. Исәпләре шәһәр читендәге 3-4 катлы йортларга да барып җитү. Аерым өйләргә дә кертә алабыз, диләр алар. Әмма андыйларга кабель сөздерү бик кыйбат булганга, халык яңа гасырны ияршеннән тотучы тәлинкә алып куюны кулайрак күрә. Яңа гасыр өлкәннәр күңеленә дә хуш килгән. Төмән шәһәрендә яшәүче пенсиядәге Нәсимә Пазыкова олыгайган көнемдә яңа гасыр аша мәктәп укучысы кебек яңа сүзләр өйрәнәм, яшь вакытта җырлаган җырларны искә төшерәм ди.
Мин белмәгән сүзләрне дә өйрәнәм. Әлеге пословицалар дигән шикелле бер казанга ике тәкәнең пашы саймыйма. Анда күп инде татар сүзләр. Икътисад, гарифне, мәдәниятне, аларны инде аңламаган сүзләрем пылай күп түгел, бер-ике сүз булса инде мәгънәсен бер-бер агынып куям. Сериалларны тәбий телендә бик матур, бик әйбәт, әйбәт тел белән, әйбәт сүз белән тәрҗемәләре бик әйбәт татарча, анда да менә татар сүзләрен өйрәнгәле була. Көндез бу хәзер бушырак вакытым күп булгач, бу көндез дә караем, кичкелек караокедан йырлауларын.
Үзегез дә җырламыйсызмы?
Йырлаем. Мин үзем аюрагым салып кул башыңа, кояш нурларыннан нур алдың. Кояш нурларыннан нур алдың да, салкын чишмәләрдән су алдың. Караокега таларга да кушылып йырлаем, үзем дә йырлаем. Менә миңа бик ямсыз булып китсә, берәр нимәгә күңелем булмаса, үземнән үзем кычкырам да татарча ярлап җибәрәм, миңа хакыз әйбәт бу еңел булып китәте. Бер әй белән дырышсам, үпкәләсәң әйтә үпкәлә, дип ярлаем. Тагы да әлеге вакыттагы ярларны, әлеге комсомолка гөлсаранны ярлаем. Тыйыллар, ақтысулар, чәчәкләнде киң дала, киң далада ятып калды. Күрше кызы, ярлы кызы, комсомолка гөлсара.
2006 елда Татарстан яңа ғасырына қарай башлау төмен халқы өчен бер яктан зур куаныч булса, икенче яктан өлкәнең үзенең татар телендәге очрашулар тапшыруының эфиргә чыкмый торуы борчуга салды. 17 ел дәвамында очрашуларны карау төмен өлкәсендә яшәүче татарлар тормышы белән атнага бер тапкыр танышу гадәти күренешкә әйләнгән иде. Очрашуларны әзерләүче һәм алып баручы Гөлсинә Ниязованы тыңлыйк әле.
Тапшыруыбыз 10 ай эфирга чыкмый турды. Сәбәбе, беренче сәбәбе минем үземнең баштартуымның сәбәбе шу. Тапшыруыбызны рус телендә әзерләргә мәҗбүр итәләр. Аңладылар шу, безнең дәүләт теле рус теле, лицензиябызда башка телләрдә сөйләргә рөхсәт юк, шуңа күрә бөтен тапшыру рус телендә булырга тиеш. Рус телендә алып барабыз кызганычка каршы, тик менә олы кешеләрдән интервью алганда гына татар телендә бергә рөхсәт, әмәлекен барыбер тәрҗемә бирә. Имеш күп халык аңламый, ул да сәбәп, беренче сәбәп табып рус теленә күчерделәр. Минем 10 ай эфирга чыкмый торган забастовкамда бер нәтиҗә бирмәде. Әле бу хәзер чыга торган телеканалыбыз, студия ТРТР, аларның үзләренең таләпләре бар. Әгәр дә яңа елдан өлкә администрация финанс ягынан ярдәм итмәсә, тапшыру эфирга чыкмас дигән сүзләрен ишеткән идем. Администрация сүз бирде, вәгъдә бирде, яңа елдан акча бирәбез дип. Булырмы, юкмы? Ул да билгеле түгел.
Ә менә Табул шәһәрендә хәлләр ничек соң? Яңа гасыр тапшырулары аларга килеп җиткәнме? Бу калада халык ике өлешкә бүленеп яшәй. Үзләренчә әйтсәк, тау өстендә һәм тау астында. Табулның үзендә татар телендә теле һәм радио тапшыруларын алып баручы Римма Өмитбаеваны тыңлыйк.
Тау өстендә яшәүче тубылыларны алар бездә бәхетлерәк дип әйтергә кирәк. Алар күп каналлы антенна ярдәмендә һәм кабельле телевидение аша Татарстан Яңа гасыр каналының телевизион тапшыруларын карыйлар. Яңа гасыр каналының кайсы тапшыруларын яратып карыйсыз дигән сорауны мин берничә милләттәшләремә бирдем. Лена Николаевага 23 яш. Ул мин кечкенә кызым Юля белән 7 йолдыз тапшыруларын яратып карыйм дип сөйләде. Ул җырлар, хит-парадларны ярата икән. Луиза Ильясова тубыл шәһәренә күптә түгел генә күчеп килгән. Шәһәрдә Яңа гасыр каналының тапшыруларын күреп мин бик шатландым. Алтын чәч Салаватта кунакта дип аталган тапшырулар бик ошады миңа дип сөйләде.
Табул шәһәренең үзенең татар телендә теле тапшыруы бар. Ул Сибир иле дип атала. 10 минут булып һәр атна саен эфирга чыга. Өлкә күләмендәге очрашулар тапшыруыннан айырмалы буларак, Табул шәһәре хакимияте бу тапшыруларны финанслаудан баш тартмады. Менә 2007 елның февралендә Сибир иле 10 еллыгын бәйрәм итәргә әзерләнә. Римма Өмитбаева әйтүенчә, шәһәр хакимияте татар тапшыруларын финанслауны 2007 ел бюджетына да керткән. Төмән өлкәсенең көньягында яшәүче татар халкы без бит салым түлибез, өлкәгә дә салым түлибез, федераль бюджетка да өлкә акчасы китә шулай булгач татар халкының урындагы җирле тапшыруларга һәм ай саен акча түләми торган татар телендәге федераль каналга да тулы хукукы бар ди.
Яңа гасыр телевидениесе гына булып калмасын иде, махсус канал булып та чыгар дип ышанам мин. Беренче, икенче каналлар, бүтән каналлар чыккан шикелле, гомумән Россия буенча кабельле телевидение аша гына түгел. Бу беренче адым дип уйлыйм. Татар халкы моңарга лаек.
Ди Фәрит Хәким, әлегә алар шәбәклы кабель телевидениесе өчен ай саен 250 рубль түләп тора. 2006 ел бер яктан Татарстан, татар дөньясы яңалыклары Яңа гасыр каналы аша Төмән өлкәсенә килеп җиткән ел булса, икенче яктан очрашуларының озак вакытлар чыкмый торуы һәм әлегә кадәр язмышының билгесезлеге Сибирдә яшәүче татарларны бик күп вакыйгалар белән хәбәрдар булудан мәхрүм итте. Берничәсен генә искә алсаң да, зәңгәр экраннар аша халык күңеленә барып җитәргә лаек вакыйгалар булды бит. Тукай бүләге иясе Алим Хәмид Ярминең шәхси әйберләре киләчәктә ачылачак музей өчен Төмәнгә килеп җитте. Сибир татарлары җырлары дискта дөнья күрде. Сибир ханлыгы башкаласы искер булган урынны Табул район хакимияте татарларның мирас оешмасына бирде. Һәм башкалар. Наил Алан, Азатлык радиосы, Төмән.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.